U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Za američku ambasadu i političko Sarajevo, sporni udžbenici istorije u Republici Srpskoj i srpske odgovaraju, srpska istorija se neće pisati u Sarajevu.
U Bosni i Hercegovini sutra počinje predizborna kampanja za lokalne izbore.
Svjetska ekonomija neće izdržati bez ruskih energenata, izjavio Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.
Aktivni požari na Majevici i u Nacionalnom parku Drina, na gašenju angažovanih helikopteri iz Republike Srpske i Srbije.
Fudbaleri Srbije sastaće se večeras sa Španijom u Ligi nacija.
Večeras padavine, sutra nestabilno. Američka ambasada u BiH, OHR i političko Sarajevo otišli su korak dalje. Sada im smeta i nastavni plan i program u Republici Srpskoj. Konkretno, izmjene nastavnog plana za istoriju 8. i 9. razreda osnovnih škola koji se odnose na izučavanje perioda odbrambeno-otadžbinskog rata. Iz Srpske odgovaraju, udžbenici ne vrijeđaju nikoga i srpska istorija se neće pisati u Sarajevu. Pojedine stranke u federaciji traže i reagovanje OHR. Opširnije Darko Đurić.
Ne smeta samo Bošnjacima, već i američkoj ambasadi u BiH što se udžbenicima u Srpskoj pominje general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić i prvi predsjednik Radovan Karadžić. Smeta im najmlađi borac Vojske Republike Srpske Spomenko Gostić. Samo u BiH ambasada neke države miješa se u unutrašnja pitanja do te mjere da im smetaju i udžbenici Republike Srpske.
U javnom diskursu nema mjesta za jezik koji promoviše netoleranciju i sije podjele, uključujući i obrazovanje iz oblasti istorije. Negiranje genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca su sramotni.
Samo faktografsko pominjanje Karadžića i Mladića u udžbenicima istorije u federaciji je protumačeno kao slavljenje ratnih zločinaca. S druge strane, u Pedagoškom zavodu Srpske kažu da će učenici kroz nastavni program spoznati potpunu istinu o odbrambeno-otadžbinskom ratu, direktorka zavoda Slađana Tanasić.
To je prosto upoznavanje učenika sa svim ličnostima i događajima koji su se dešavali u Republici Srpskoj i koji negdje u stvari karakterišu istorijski razvoj Republike Srpske. I mislim da i ova način izučavanja istorije u Republici Srpskoj upravo takav, za razliku recimo od Federacije Bosne i Hercegovine, gdje u kantonima imamo vrlo pristrasno gledanje o istorijskim nekim dešavanjima na prostoru Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu oglasili su se iz SDA, traže da reaguje OHR, navodeći da će, ako se to ne dogodi, uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH i krivične prijave zbog nastavnog plana i programa u Srpskoj. Odgovorio im je predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
Očigledno da političko Sarajevo ne želi da prihvati činjenicu da su stradali Srbi u ovom ratu i oni žele samo da u udžbenicima i u Federaciji, ali i u Republici Srpskoj piše i da naše djeca uče o nekakvom lažnom genocidu. Mi imamo sada situaciju da recimo predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Salko Tursunović je dao sebi za pravo da komentariše to da poziva tužilaštvo da reaguje, a on je čovjek koji najmanje ima pravo da priča o tome, jer svi znamo da je njegov otac uz Nasera Orića jedan od najvećih zločinaca na ovim područjima.
Nastavni plan i program za direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktora Nuždića nije usmjeren ni protiv koga. Naprotiv, govori o istorijskim činjenicama o kojima djeca moraju biti upoznata.
Zbog toga je upravo i neophodno da djeca znaju da su u Banja Luci umirala djeca, novorođenčad, zbog nedostatka kiselnika i da je to samo spriječila nadljudska hrabrost pripadnika Vojske Republike Srpske koji su dobili koridor, da su u Pozinju tokom 92. i 93. početkom 93. godine u totalitetu uništena srpska sela, da su ubijane žene, djeca, starci, sve što se našlo pred hordama Nasera Orića, da su postavljeni organizovani logori za Srbe kao što je to bio i slučaj u Drugom svjetskom ratu.
Iza reagovanja na izučavanje odbrambeno-otadžbinskog rata u osnovnim školama stoji ozbiljna politička namjera da se istorija svih naroda u BiH može, mora i treba pisati samo na jednom mjestu u nekoj kancelariji u Sarajevu, izjavio istoričar Borivoje Milošević.
Između ostalih pominju se imena generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Naravno, njihova imena se pominju i od ranije u udžbenicima u Republici Srpskoj, pa i u Federaciji BiH i u mnogim okolnim zemljama. Kada je u pitanju Republika Srpska, radi se o čistoj faktografiji bez iznošenja bilo kakvih ličnih, subjektivnih ili vrednostnih stavova ili mišljenja. Bez obzira kako ko mišljenje ima o pojedinoj istorijskoj ličnosti, ukoliko se radi o nekome koji je kreirao prošlost, koji je bio sudionik važnih istorijskih događaja, njihov akter, sasvim je prirodno i sasvim je logično da se njegovo ime i prezime nađu u rubrici pojmovi.
Američka ambasada u BiH s druge strane zatvara oči pred udžbenikom istorije u Federaciji u kome se između ostalog navodi da su Srbi u proteklom ratu krivi za sve i da su izvršili agresiju na BiH, izvršili opsadu Sarajeva i da su Bošnjaci vodili odbrambeno-otadžbinski rat.
Izborna kampanja za ovogodišnje lokalne izbore koji će se održati 6. oktobra počinje sutra i trajaće do 5. oktobra u 7 časova kada će početi izborna tišina. Iz Centralne izborne komisije pozivaju političke subjekte da se u toku izborne kampanje uzdrže od izjava koje dižu tenzije, da vode fer izbornu kampanju, a predstavnike medija i birače da daju doprinos da kampanja i cijeli izborni proces proteknu u demokratskom okruženju. Politikolozi od izborne kampanje ne očekuju mnogo, navodeći da kandidati već godinama ne nude kvalitetne programe zasnovane na ekonomiji, socijalnoj politici i novim kadrovskim rješenjima. Opširnije Milena Bjelica.
Počinje kampanja i mjesec dana izbornih obećanja, sve u borbi za glas više. U toku 30 dana koliko će trajati kampanja, politički subjekti na zakonom utvrđen način mogu upoznati birače i javnost o svojim programima i kandidatima kako bi stekli podršku birača za izbore koji će se održati 6. oktobra. Pravila kampanje već poznata. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Nije dozvoljeno prijetiti pristalicama drugih političkih subjekata. Nije dozvoljeno sprečavati novinare da obavljaju svoj posao. Nije dozvoljeno obećavati novčanu nagradu ili druge materijalne koristi s ciljem dobijanja podrške birača. Nije dozvoljeno zloupotrebljavati djecu u političke svrhe.
Izborni proces godinama prati nevladina organizacija Pod lupom, iz koje navode da su do sada zabilježili 710 izbornih nepravilnosti koje su prijavili Centralnoj izbornoj komisiji, a riječ je o preuranjenoj kampanji, formiranju biračkih odbora, pritiscima na birače. Projekt menadžer koalicije Dario Jovanović upozorava čelnike CIK-a da objave izvod iz Centralnog biračkog spiska, jer je to javni dokument i mora biti dostupan na uvid.
Centralna izborna komisija neobjavljivanjem izvoda iz centralnog biračkog spiska krši izborni zakon Bosne i Hercegovine. To je jedini način da vratimo povjerenje građana u sam birački spisak. To je jedini način da mi kao birači provjerimo da li se tamo nalaze umrle osobe, da li se nalaze lica koja su prijavljena na adresama na kojima i mi živimo, a de facto ne žive tu, kako bi doprinijeli integritetu samog izbornog procesa.
Politikolozi od izborne kampanje i ne očekuju previše, navodeći da neće biti pretjerano drugačija od dosadašnjih. Također sumnjaju da će biti bitnijih promjena u lokalnim zajednicama. Sociolog i profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Drago Vuković kaže da politički subjekti godinama unazad ne nude kvalitetne programe zasnovane na ekonomiji i socijalnoj politici, te da iz tog razloga i ne očekuje izlaznost veću od 50%.
Neke ozbiljnije promjene u društvu posle izbora. Na te promjene mogu računati samo one političke stranke koje obezbijede nove birače. Dakle, novi glasači po meni ključ nekakvih promjena.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Vlade Simović smatra da su ovogodišnji lokalni izbori test za naredne opšte izbore.
Vjerovatno će ishodi izbora naći kako se jedna prema drugoj odnosila politička partija, nebitno da su u opozicionom, pozicionom aranžmanu i tako dalje, presuditi u potencijalnoj rekonstrukciji vlade koja ne bi me začudilo da se desi po završetku lokalnih izbora.
Prema podacima Centralne izborne komisije BiH u centralni birački spisak zaključno sa 22. avgustom upisano je nešto više od 3 miliona i 400.000 birača, od kojih je gotovo 45.000 registrovano da glasaju izvan BiH.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upoznala je danas novoimenovanog šefa delegacije Evropske unije u BiH Luigija Soreku o stavovima Republike Srpske u vezi sa aktuelnim političkim temama u BiH, izrazivši opredjeljenje njenih institucija ka sprovođenju reformi neophodnih za dalji napredak na putu ka Uniji.
Tokom razgovora sagovornici su ukazali na važnost intenziviranja dijaloga predstavnika svih konstitutivnih naroda te na dosljedno poštovanje njihove ustavne i dejtonske pozicije.
Sedmi je dan blokade zgrada srpskih institucija na sjeveru Kosova i Metohije. Danas je saslušan predsjednik privremenih opštinskih organa Kosovske Mitrovice Ivan Zaporožac, koji je izjavio da je ovo politički proces protiv njega i njegovih kolega. Poziv za saslušanje u policiji u Kosovskoj Mitrovici uručen je Igoru Simiću, direktoru PIO Fonda za Kosovo i Metohiju, i Ivanu Teodosijeviću, predsjedniku privremenog opštinskog organa Zvečan. Informiše Ivan Miljković, novinar Radija Beograd.
Pozivu na saslušanje danas u 11 časova odazvao se Ivan Zaporožac, predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica. Po izlasku iz policijske stanice izjavio je da je ovo politički progon i proces protiv njega i njegovih kolega.
Apsolutno mislim da sam svoj posao pošteno radio. Ono što zašto me okrivljuje je falsifikovanje dokumenata i ništa više o tome ne mogu drugo da kažem. Jednostavno, velike su tenzije, velike stvari su se desile unazad nekoliko dana.
Na konferenciji za medije koja je ranije prepodne održana u Kosovskoj Mitrovici, Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, izjavio je da institucije Republike Srbije nisu kršile zakon i da je na delu progon ne samo pojedinaca, već i čitavog srpskog naroda.
Zato što pandan tim institucijama ne postoji. Ili one pružaju te usluge, ili niko drugi. Ovo je pitanje i za naše građane. Gde će sutra prijaviti rođenje dete, dobiti potvrdu o smrti, gde će se venčati? Doći ćemo u situaciju ako se ovim tempom nastavi, a očigledno da hoće. Da nema ko da odredi gde je grobno mesto, ko će da sahrani ljude koji su preminuli. Najave koje slušamo već nekoliko dana unazad jeste i o nameri da se otvori most upadne i u druge institucije, preti se čak i univerzitetu. Ovo je trenutak u kojem međunarodna zajednica će pokazati svoje lice.
Povodom dezinformacije da će Prištinski univerzitet sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici biti izmešten, danas je oglasio i prorektor ove visokoobrazovne ustanove, profesor Vladimir Boranijašević.
Rektorski kolegijum u proširenom sastavu je nakon jučerašnje sednice izdao saopštenje za javnost u kome se konstatuje da do izmeštanja univerziteta ne dolazi i neće doći. Univerzitet ostaje u Kosovskoj Mitrovici na dobrobit svojih studenata i građana Kosovske Mitrovice.
Pre šest dana pripadnici kosovske specijalne policije upali su u institucije u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu i Leposaviću i još uvijek ih drže u blokadi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se na plenarnoj sjednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Govoreći o aktuelnim temama, on je rekao da svjetska ekonomija neće izdržati bez ruskih energenata. Poručio je da su mnoge evropske zemlje na ivici recesije, te da će se situacija pogoršavati jer su mnoge tamošnje industrije već na ivici zatvaranja. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Zapad je mislio da će Rusiju baciti na koljena i rasparčati, ali nije uspio u tome, konstatovao je ruski predsjednik. Govoreći o napadima na Kursku nuklearnu elektranu, Putin je rekao da su to veoma opasni teroristički napadi, a sam cilj je bio da se Rusiju nervozi i da zaustavimo našu ofanzivu u Donbasu, ali to nisu uspjeli, istakao je ruski lider.
Protivnik je u naše pogranične oblasti prebacio prilično brojne i dobro obučene jedinice i time oslabio svoje snage na ključnim pravcima. Naša vojska ubrzala je ofanzivne operacije. Protivnik trpi ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici.
Govoreći o ekonomiji, ruski predsjednik je rekao da Rusija mora da osigura energetsku suverenost države. Tokom plenarnog zasjedanja Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, ruski lider je naveo da je daleki istok Rusije postao vodeći u novoj globalnoj ekonomskoj realnosti, te dalji razvoj Rusije zavisi od toga kako će se razvijati daleki istok. Svjetska ekonomija neće izdržati bez ruskih energenata, poručio je Putin.
Mnoge evropske zemlje su na ivici recesije, situacija će se pogoršavati. Mnoge tamošnje industrije već su na ivici zatvaranja. Sada je potrebno povećati produktivnost rada, uvoditi vještačku inteligenciju i robotizaciju. Rusija ima na čemu da radi, šta da radi. Treba da obučava kadrove. To je najvažniji zadatak.
Nakon govora ruskog predsjednika učesnicima foruma u Vladivostoku obratio se i zamjenik kineskog predsjednika Han Zheng. Poručio je da će Kina i Rusija zajedno moći da prevaziđu sve prepreke sa kojima se suočavaju u sferi spoljne politike, te da su daleki istok Rusije i sjeveroistok Kine značajna područja zbog svoje geografske blizine i bliskih veza dva naroda.
U svjetlu komplikovanog i promjenjivog spoljnopolitičkog okruženja dvije zemlje će prevazići sve poteškoće zajedničkim naporima. Kada se odlučno krećemo svojim putem, mi se marljivo suočavamo sa izazovima kako bismo donijeli stvarnu i opipljivu korist narodima naših zemalja i da bismo doprinijeli oporavku i rastu svjetske ekonomije.
Istočni ekonomski forum u Vladivostoku značajan je za Rusiju jer je osnovan ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je novinar Daniel Simić koji trenutno boravi u ovom ruskom gradu.
Šta je cilj ovog foruma, zašto je osnovan? Osnovan je da bi Vladivostok prestao da bude posljednja stanica transsibirske željeznice, nego da bude polazna stanica na trgovini i saradnji sa mnogim zemljama dalekog istoka.
Govore ruskog predsjednika Vladimira Putina na plenarnoj sjednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku trajao je 44 minuta, što je najduže do sada kada je riječ o njegovim govorima na tom forumu.
Ukrajinski poslanici izabrali su Andriju Sibiha za novog ministra spoljnih poslova, kao i dva nova zamjenika premijera, pošto je predsjednik Vladimir Zelenski izvršio najveću rekonstrukciju vlade od početka ruske specijalne vojne operacije.
Sibiha, iskusni diplomata koji nema istaknuti javni profil, preuzima Ministarstvo vanjskih poslova od Dmitra Kulebe, koji je posljednjih godina bio jedna od najpoznatijih javnih lica Ukrajine na zapadu.
Vlada Republike Srpske usvojila je plan stambenog zbrinjavanja dodjelom nepovratnih novčanih sredstava za ovu godinu, kojim se predviđa stambeno zbrinjavanje za 688 korisnika u 24 lokalne zajednice, za što je obezbijeđeno 5 milijuna maraka.
Realizacijom dodjele nepovratnih novčanih sredstava postupak stambenog zbrinjavanja po ovom osnovu bit će završen u 81,3% lokalnih zajednica. Na sjednici je utvrđen i prijedlog izmjene zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.
Predsjednik vlade Radovan Višković i predstavnici kineske kompanije Sinopharm ocijenili su na sastanku da je realizovani projekat izgradnje bolnice Sveti apostol Luka u Doboju najbolji pokazatelj uspješne saradnje i odličan osnov za njen nastavak u budućem periodu.
Predstavnici Sinopharma izrazili su spremnost za nastavak saradnje u oblasti zdravstvene infrastrukture te zahvalili vladi Srpske i premijeru Viškoviću za posvećen rad i zalaganje tokom izazovnog projekta izgradnje Dovojske bolnice.
Na gašenju požara u Nacionalnom parku Drina u opštini Srebrenica ponovo je angažovan helikopter iz Srbije. Riječ je o požaru u mjesnoj zajednici Luka koji je aktivan na nepristupačnom terenu. Na Majevici se ponovo aktivirao požar u jednom dijelu i gasi ga helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
Požar u Nacionalnom parku Drina gasi helikopter Super Puma, helikopterske jedinice MUP-a Srbije, a trebalo bi da mu se pridruži i helikopter helikopterskog servisa Srpske po završetku gašenja požara na području Majevice, kaže direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić.
Helikopter helikopterske jedinice MUP-a Srbije će nastaviti da gasi na području Srebrenice, tako da ćemo vidjeti kako se situacija bude razvijala, tako ćemo se mi ponašati u skladu s njim. Helikopterski servis Republike Srpske gasio požar na Majevici, na jednoj lokaciji, zagasili smo ga, sad smo se prebacili na drugu lokaciju, isto na prostoru Majevice, tako da ostavimo do 5 dana vjerojatno na području Majevice.
Požar na lokalitetu Poljanci, Stari grad, u mjesnoj zajednici Luka iznad kanjona Drine, ublažen je i požarna linija je smanjena za nekoliko stotina metara, kaže zamjenik komandira vatrogasne jedinice Srebrenica Mujo Hasanović.
Posle podne predmak vjerovatela koji je djelovao helikopter koji nosi 3000 litara vode, znači mislimo 100% da će moći ugasiti.
Zahvaljujući dejstvovanju helikopterom na području Majevice situacija je bolja nego jutros, rekao je starješina vatrogasne jedinice Lopare Jovo Đurić. Šumski požar na prostoru između Lipovica i Busije zahvatio je površinu od nekoliko desetina hektara.
veliki broj kolega došao iz okruženja. Znači, što se tiče samog požara, onaj problem je nestručan teren i u slučaju onaj nastanka onaj jačih udara vjetra, onaj postoji mogućnost da dođe do prođivanja vatrogasaca i svih lica koji rade na gašenju požara.
Ugašen je požar na području opštine Ljubinje. Dežurne ekipe ostaće na terenu i dalje kako bi reagovale u slučaju da se vatra ponovo aktivira.
Banja Luka i Republika Srpska dobijaju moderan zdravstveni, ali i banjsko-turistički kompleks koji će uskoro početi sa radom. Projekat je u završnoj fazi realizacije, vrijednost je 32,5 miliona maraka bez PDV-a, od čega je 15 miliona uložila vlada, a ostatak Institut Miroslav Zotović. Na mjestu nekadašnjeg bazena Šeher, zdravstvene i druge usluge koje će se pružati u ovom objektu bit će dostupne osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja, ali i svima koji imaju potrebu za savremenim tretmanima iz oblasti kojima se bavi institut, rekao je za RTRS direktor Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Goran Talić.
Uglavnom, objekat je zaista vrhunski urađen od najkvalitetnijih materijala. Sadržat će 4 bazena, znači otvoreni koji je povezan sa zatvorenim, terapijski bazen i dječji bazen. Niz sadržaja za rehabilitaciju i praktično wellness centar. Jedna od novina je wellness za bebe koji će biti prvi na našim prostorima. To je i za nas u našem institutu novina, pošto će tu biti niz komercijalnih usluga, znači usluga wellnessa, zdravstvenog turizma, smještaja svakako, tako da i mi tu razmišljamo na koji način ćemo to otvoriti, kad ćemo početi. To treba biti sve spremno sa vrhunskim rukovodiocem koji će praktično voditi računa o svemu.
Negativan revizorski izvještaj o poslovanju gradske uprave Bijeljina za prošlu godinu bila je tema sjednice lokalnog parlamenta. Pojedine budžetske stavke uvećane za 10 miliona, od čega je polovina sredstava samo za lična primanja. Brojne realokacije budžetskih sredstava, nezakonito zapošljavanje te kršenje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti samo su neki od primjedbi koji su danas iznijeli odbornici. Sjednici nisu prisustvovali gradonačelnik i njegovi saradnici. Opširnije Slađana Radovanović.
U gradskoj upravi Bijeljina nezakonito je za stalno honorarno ili po ugovoru o djelu zaposleno više od 200 radnika. Za njihove plate potrebno je obezbijediti skoro 5 miliona godišnje. Propusti su evidentirani i u javnim nabavkama. Vršene su realokacije, pa je oko 8,5 miliona maraka preusmjereno mimo zakona i bez saglasnosti Skupštine. Odbornik SNSD-a Vaso Arsenović upozorava.
Obaveze za plate, subvencije, sudske presude i tako dalje nisu evidentirane kao obaveze tekuće koje se moraju isplatiti, nego su kao obračunske kategorije. Tih 10 milijuna maraka upravo jeste nedostatak finansijskih sredstava u našem budžetu. Većina sredstava koje smo imali na raspolaganju od poreza otišle u tekuću potrošnju. Kršili smo podine, da kažemo, odluke vezano za pravilnik o posticajima. Bijeljina ne smije imati negativne izvještaje, a bojim se sa ovakvim, da kažemo, odnosom nedomaćinskim prema budžetu na krivom svom putu.
Odbornici su izglasali i povećanje subvencije za djecu u privatnim vrtićima sa 30% na 40%, budući da se cjelodnevni boravak za dijete u privatnom vrtiću mjesečno plaća 170 konvertibilnih maraka, a u privatnim dvostruko više. Ovo će biti značajna pomoć roditeljima, istakao je i predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević.
Finansijski okvir za ovu odluku smo obezbijedili početkom same budžetske godine, kad smo usvajajući budžet uvrstili amandman gdje smo digli 220.000 maraka za ovu namjenu. Trenutni budžet je 955.000 konvertibilnih maraka na ovoj stavci.
Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su izvještaje o stanju elektroenergetske mreže na području grada, radu i programu Narodne biblioteke Filip Višnjić. Donijeli su i odluku da se 35 zaslužnih pojedinaca, ustanova i institucija nagradi povodom Dana grada Bijeljina koji se obilježava 24. septembra.
Stigli su rezultati iz Instituta za javno zdravlje Srbije. Dr. Milan Jovanović Batut i voda je u Banja Luci ispravna za piće, saopštio je Banjalučki vodovod. Iz vodovoda ističu da razumiju strah koji se pojavio kod sugrađana i da su zato na svom sajtu stavili svima na uvid rezultate analiza i sirove vode i vode za piće.
Na području opštine Srebrenica na snazi su restrikcije u vodosnabdijevanju. Građani dnevno vodu imaju u prosjeku samo 2 časa. Dotok vode na izvorištu Zeleni Jadar, odakle se snabdijeva vodovod, gotovo je presušio. Opširnije Nenad Petrović.
Stanovnici Srebrenice suočeni su sa nikad većim restrikcijama vode. Mjesecima je imaju samo povremeno, a posljednjih dana situacija je alarmantna. Vodu za piće uglavnom kupuju, a tuširaju se, kažu, pomoću šerpi i kanti.
Problem kako da ne, a šta je nego? Nema dovoljno, uklapamo se. Koristim kad stigne voda da to završim što mogu.
Ugrožena je i privreda, a otežan rad i u obrazovnim ustanovama i drugim institucijama. U komunalnom preduzeću Polet kažu da u vodozahvat dotiče svega 30 kubnih metara vode, što je 4 puta manje nego neophodnih 120 kubika na čas. Biljana Kandić, direktorica komunalnog preduzeća Polet Srebrenica, ističe.
Situacija je najblažu ruku rečeno zabrinjavajuća. Jadar, možemo da kažemo da je faktički presušio 30 kubika na sat, ne da je malo, i čak i ispod 30 u toku dana se taj protok spušta, tako da mi zaista smo u ogromnom problemu.
Sem nestašice vode sa izvorišta, dodatne restrikcije su i zbog havarija, pucanje ventila i cijevi, a situacija bi mogla biti još gora.
Vjerujte da smo mi u razmišljanju da uvedemo još rigoroznije restrikcije, da jedan dan, čitav dan korisnici nemaju vodu, da drugi dan imaju.
Načelnik opštine Mladen Grujičić kaže da će se u narednom periodu morati pronaći dugoročno rješenje. Za sada je to, kaže, priključenje na bratunački vodovod.
Mi smo već ušli u neke pregovore, mi ćemo kratkoročno riješiti i rasteretiti našu mrežu, evo, za nekoliko dana. Već smo sklopili sporazum sa opštinom Bratuna, sa njihovim vodovodom, i mi ćemo krenuti u izgradnju tog cjevovoda u dužini od 800 metara kako bismo spojili Bratunački vodovod sa Srebrenički vodovodom u mjestu Žuti most.
Zbog nedostatka vode stvaraju se problemi i u gašenju požara. Nedostaju potrebne cisterne sa vodom jer su postojeći u funkciji dopremanja pitke vode građanima i institucijama.
U nastavku dnevnika kultura, 58. Beogradski teatarski festival Bitev bit će održan od 25. septembra do 4. oktobra pod sloganom Lepota će spasiti svet. Promocija knjige Nas dva brata, životopis Mladena i Sretena Stojanovića, autora Vuleta Žurića, bit će održana danas u Gradišci. Opširnije Gordana Prtina.
Književno djelo Vuleta Žurića govori o hrabrosti, časti i ljudskosti. U skladu sa istorijskim činjenicama, autor je napisao uzbudljivu i vjerodostojnu dokumentarnu pripovijest o hrabrosti i istrajnosti dva krajišnika, doktora Mladena Stojanovića, partizanskog komandanta, i Sretena Stojanovića, vajara statua Karađorđa i Njegoša u Beogradu. 58. Beogradski teatarski festival Bitev otvara Dance on Ensemble iz Berlina plesnom predstavom Mekšanje, a na Bitevu će ove godine nastupiti i čuveni Comedy Française iz Pariza, kao i pozorišni i plesni ansambli koji okupljaju umjetnike iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Njemačke, Belgije, Švajcarske, Holandije i Brazila. Nikita Milivojević, umjetnički direktor Bitefa, i Miloš Latinović, direktor Bitefa.
U fokusu su ženska prava, u stvari preispitivanje ženskosti na neki način kroz razne arhetipove i mitove, ali potpuno na jedan savremeni način. Kad kažem mitove, arhetipove, onda u naslovu imate 3 junakinje, kao što je Antigona, kao što je Hekuba, kao što je Pepeljuga.
Verujem da za svakog ponešto, ono što se kaže, jer je raspon zaista u žanrovskom smislu, da kažem, velik.
Na Bitefu će biti upriličeni prateći program Polifonija, na kojem su planirane radionice, razgovori i susreti reditelja i publike.
Fudbaleri Srbije dočekuju večeras Španiju u Ligi nacija. Poznati su svi polufinalisti US Opena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije nastupu u ovogodišnjem izdanju Lige nacija počinju duelom protiv aktuelnih evropskih prvaka Španaca u Beogradu. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Tačno je da je Španija jedna od najboljih ekipa na svetu. U Evropi je to pokazala i dokazala, i jedan neverovatan skup talenta na jednom mestu i jedna superiornost u tehničkom smislu, jer tamo ne postoji ni jedan igrač uključujući i golmana koji ne kontroliše loptu onako kako bi svi volili. Jedna fudbalska moć.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić igra se od 20:45. Srbija naredni meč protiv Danske odigraće u nedelju od 18:00. A večeras u okviru grupe 4 A divizije Lige nacija igraće selekcije Danske i Švajcarske i njihov duel igra se od 20:45. Prvi teniser na svjetskoj rang listi, Italijan Jannik Sinner, plasirao se u polufinale US Opena pobjedom nad Danilom Medvedevim sa 3-1 u setovima. Kod teniserki Poljakinja Iga Świątek završila je takmičenje. Bolja od prve na svjetskoj rang listi bila je Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Poznati su svi parovi polufinala. Kod tenisera Sinner će igrati protiv Drapera, dok će za drugo mjesto u finalu sastati se Fritzi Tiafoe. Kod dama Sabalenka će se sastati sa Navarro, a Pegula će igrati protiv Muhove.
Stiže osvježenje. Do večeri kiša, ponegdje praćena grmljavinom. Sutra nestabilno. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00, 24 stepena su imali Han, Pjesak i Čemerno, 26 Kalinovik, Kneževo, 27 Gacko, Rakovica, 28 Drinić, Sokolac, 30 Bileća, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, 31 Trebinje, 32 Višegrad, Prijedor, Rudo, Crbat, Srebrenica, kao i Foča, 33 Banja Luka, Bijeljina, Šipova, 34 Doboj i Zvornik. Posle sunčanog vremena u prvom dijelu dana, tokom popodneva na oblačenje od jugozapada ka istoku, koji će ponekad doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a kasnije tokom popodneva i prema večeri ova oblačnost premeštaće se ka severu, tako da i u tim predelima moguće pojave kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Tokom jutra i prepodneva, sutra će biti uglavnom suvo, promjenjivo oblačno sunčane periode, slaba kiša će padati samo ponegde, ali već od sredine dana novo jače na oblačenje na zapadu, tako da će popodnevnim časovima ponovo biti nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se sutra premeštati od zapada ka severu i istoku. Do večeri će padavine biti samo još na istoku, dok će ostalim predelima već biti suvo uz postepeno razvedravanje. I sutra tokom popodneva ponegde moguće pojave lokalnih nepogoda uz jače pljuskove sa grmljavinom, pojavom grada i jakog vetra. Maksimalna temperatura 26 do 32 stepena, dakle par stepeni niže u odnosu na prethodni veoma topli period, u višim krajima od 22.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Za Američku ambasadu i političko Sarajevo sporni udžbenici istorije u Republici Srpskoj. I srpske odgovaraju, srpska istorija se neće pisati u Sarajevu.
U Bosni i Hercegovini sutra počinje predizborna kampanja za lokalne izbore.
Svjetska ekonomija neće izdržati bez ruskih energenata, izjavio Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.
Fudbaleri Srbije sastaće se večera sa Španijom u Ligi nacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.